ณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังคะการแข่งขัน Grand Slam Australian Open ประจำปีนี้นะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่20มกราคมถึงวันที่2กุมภาพันธ์ค่ะถึงแม้ว่านะคะในปีนี้จะไม่มีนักแข่งเทนนิสจากประเทศไทยเข้าร่วมแต่คุณดาริโอคาสเทลโดจาก SBS ภาษาอิตาเลียนนะคะจะพาเราไปพูดคุยกับคุณดนัยอุดมโชคซึ่งเป็นอดีตนักเทนนิสมืออันดับ77ของโลกที่เคยผ่านเข้ารอบ3ของรายการ Australian Open มาแล้วนะคะเมื่อปี2007ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าเขาคิดยังไงกับการแข่งขัน Australian Open ในปีนี้แล้วก็จะมีนักเทนนิสดาวรุ่งคนไหนที่เขาคิดว่าอาจจะเข้ารอบลึกๆในการแข่งขันครั้งนี้บ้างนะคะเชิญติดตามค่ะ
So, Danai, New Year, same old story. We've still got the same favorites for this tournament or after what we
คุณดนายครับเป็นเรื่องเดิมๆที่เราถามกันอยู่ทุกปีอยู่แล้วแม้ว่าจะเข้าปีใหม่แล้วนะครับเรามีนักเทนนิสตัวเต็งสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้หรืออย่างที่เราเห็นในการแข่งขัน US Open คุณคิดว่าจะมีโอกาสไหมครับที่ปีนี้จะมีนักเทนนิสรุ่นใหม่ๆจะสามารถชนะเข้ารอบลึกๆได
้ก็ถ้าถามว่าจาก US Open แล้วมาถึงตอนนี้ใช่ไหมครับจะกับออสเตรเลียก็คิดว่าตอนนี้นักเทนนิสรุ่นใหม่ๆก็น่าจะขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่ามีการแข่งขันหลายรายการที่นักเทนนิสรุ่นใหม่ๆก็ทำผลงานได้ดีในการแข่งขัน ATP Next Gen Finals ซึ่งก็แต่ละคนก็ทำผลงานได้ดีแม้กระทั่งซิซิพัสเองที่ก็ยังเป็นนักเทนนิสที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นใหม่เพิ่งขึ้นมาเพราะว่าปีที่แล้วก็ได้เป็นแชมป์ของ Next Gen Final แล้วก็ปีนี้ได้มาเป็นแชมป์ของ ADP Final รายการใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าปีนี้นักเทนนิส Next Gen ก็ค่อนข้างที่จะมาแรงพอสมควรครับ
We've just experienced the ATP final, the ATP Cup, which looked like a big success in terms of organization and the quality of the matches.
การแข่งขันถ้วย ADB ที่เพิ่งจบไปหมาดๆและก็เป็นการแข่งขันที่ประสบความสำเร็จมากทั้งในเรื่องการจัดการการแข่งขันและก็คุณภาพการแข่งขันด้วยการที่เราเพิ่งเห็นการแข่งขันระหว่างโจโควิชและนาดาลไปแล้วเมื่อ2อาทิตย์ก่อนหน้าที่จะเริ่มการแข่งขันครั้งนี้มันดูเหมือนว่าตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าใครมีฝีมือดีกว่ากันคุณคิดว่าจุดนี้มันเป็นการทำนายการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ได้ไหมครับ
จริงๆแล้วการแข่งขันแต่ละรายการก็คือคนละรายการอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของความมั่นใจที่เรียกได้ว่าการแข่งขัน ATP Final เนี่ยเป็นการแข่งขันที่เป็นรายการใหม่แล้วก็เป็นรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นการแข่งขันประเภททีมแล้วก็แข่งในเรื่องของประเทศที่เขาไม่ได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นเหมือนเกมนึงที่โนวากับนาดาลเนี่ยจะมาเจอกันแล้วก็ถ้าเป็นการแสลมเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นอีกรูปแบบนึงก็ได้นะครับเพราะว่าการแข่งขันในการแสลมเนี่ยจะต้องผ่านมากว่าจะผ่านมาถึงรอบชิงเนี่ยก็ต้องใช้เวลาตั้ง6ครั้งนะครับถึงจะได้เข้าชิงแล้วก็ถ้าจะเข้ามาถึงรอบชิงได้ก็ต้องผ่านแต่ละรอบเนี่ย3ใน5เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นพอสมควรถ้าโนวักกับนาดาลได้มาเจอกันอีกครั้งในรอบชิงออสเตรเลียนโอเพ่นปีนี้ครับ
given that the favorites are the top players outside the top 3 who do you reckon has the best shots between Tsitsipas, Medvedev, potentially
ถ้านอกเหนือจากนักแข่งตัวเต็ง3อันดับที่เรารู้กันอยู่แล้วแต่นอกเหนือจากนี้มีใครบ้างที่มีฟอร์มโดดเด่นคุณคิดว่าโทมัสมัสเตอร์ของเดวิสคัพทีมเป็นยังไงบ้างครับ
จริงๆแล้วผมมองลึกๆนะครับว่าดานิเมดเวเดฟน่าจะทำผลงานได้ค่อนข้างดีเพราะว่าดานิเมดเวเดฟเนี่ยช่วงปลายปีเขาก็ทำผลงานได้ดีนะครับได้ทั้งเข้าได้แชมป์ซินซินนาติเข้าชิง US Open แล้วก็มาได้แชมป์เซี่ยงไฮ้นะครับถึงแม้ว่า ATP Cup ATP Master Final เนี่ย จะทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพียงแต่ก็คิดว่าช่วง ATP ครับเนี่ยเขาก็เล่นได้ดีพอสมควรแล้วก็ทำให้จอโควิชเนี่ยหืดขึ้นคอเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการเข้ามาแข่งในรายการออสเตรเลียนโอเพ่นปีนี้เนี่ยเมดเวเดฟค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจแล้วก็เตรียมความพร้อมมาอย่างดีเขาก็มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ได้ครับ
Then I just lost a topic on Roger Federer. 3 years ago he surprised the world. After 6 months off he came back and all of a sudden he won a Grand Slam which he hadn't won in 5 years. There since he won again here, he won in Wimbledon and he won it was a match point away, 2 match points away from winning Wimbledon again. So do you think he still has in his strengths the chance to win a Grand Slam and potentially this one?
คำถามสุดท้ายนะครับคุณดนัยเกี่ยวกับโรเจอร์เฟเดอเรอร์เมื่อ3ปีก่อนที่เขาทำให้โลกตื่นตะลึงมาแล้วกับการหยุดเล่นไป6เดือนและเมื่อกลับมาเล่นก็คว้าแชมป์ Grand Slam เลยซึ่งเขาไม่เคยชนะเลยในรอบ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณคิดว่าเขาจะมีโอกาสที่จะชนะในการแข่งขัน Grand Slam และอาจจะชนะการแข่งขัน Australian Open ครั้งนี้ด้วยไหมครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณเองที่เกิดหลังจากเขาเพียงแค่3วันเท่านั้นเองคุณคิดยังไงกับการที่เขาเต็มใจจะฝึกหนักแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันครั้งนี้ครับ
จริงๆแล้วหลายๆคนก็คงอยากจะให้เฟเดอเรอร์เล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะดึงดูดคนดูได้มากพอสมควรนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับเรื่องของอายุก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยค่อนข้างจะสำคัญเพราะว่าเทนนิสค่อนข้างที่จะใช้ร่างกายค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเฟเดอเรอร์มีโอกาสจะได้แชมป์แกรนด์สแลมไหมก็คงมีโอกาสแต่ในความเห็นของผมเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างที่จะน้อยลงเพราะว่าเรื่องของความฟิตเรื่องของอากาศเรื่องของสภาพความพร้อมของร่างกายแล้วที่สำคัญเนี่ยคู่ต่อสู้ที่แกร่งขึ้นมาทั้งเด็กเองเอ่ยทั้งรุ่นที่โตขึ้นมาแล้วอย่างนาดาลจ็อกโควิชเอ่ยเนี่ยเขาก็เรียกได้ว่าไม่ใช่งานง่ายแล้วที่เฟเดอเรอร์จะชนะได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้แต่ว่าก็ยังยากพอสมควรที่จะได้แชมป์การแสดงอีกครั้งครับ
Thanks a lot tonight
Thank you very much
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook